Bolehkah pengidap diabetes berpuasa? Jawapannya, boleh. Asalkan kandungan gula dalam darah terkawal serta mendapat nasihat daripada doktor sebelum berpuasa. Pada tahap normal, insulin mempunyai peranan untuk mengatur kadar gula dalam darah, iaitu sekitar 4 hingga 6 milimol dalam keadaan puasa dan di bawah 8 milimol pada 2 jam sesudah makan. Keadaan penyakit diabetes berlaku kerana organ pankreas dalam badan kurang menghasilkan insulin atau badan tidak dapat menggunakan glukos dengan berkesan. Ini yang menyebabkan paras gula dalam badan akan meningkat. Berikut cara mengambil ubat untuk pesakit diabetes dari jenis pil di bulan puasa. Bagi ubat yang perlu dimakan sehari sekali, ubat boleh dimakan sewaktu sahur. Bagi ubat yang perlu dimakan dua kali sehari sebelum makan, ambil sekali 30 minit sebelum sahur. Dan kali kedua ubat dimakan selepas buka puasa dengan kurma dan makan selepas 30 minit kemudian. Dan akhir sekali, bagi ubat yang perlu dimakan selepas makan, ambil sekali selepas sahur dan sekali lagi selepas berbuka puasa. Berbeza pula cara mengambil ubat untuk pesakit diabetes dari jenis suntikan insulin adalah seperti berikut. Bagi insulin yang perlu disuntik sehari sekali, boleh diambil selepas buka puasa atau sebelum tidur. Bagi suntikan insulin Actrapid dan Mixtard, ianya perlu disuntik sewaktu berbuka puasa dengan kurma dan sebelum sahur, serta makan 15 hingga 30 minit kemudian. Insulin Actrapid disuntik dua kali sahaja di bulan puasa. Akhir sekali, bagi contoh suntikan insulin seperti Humalog, Novorapid atau Novomix, anda boleh mulakan makan malam dengan segera dua kali sehari semasa sahur dan sewaktu berbuka puasa. Dalam masa anda menjalani rawatan diabetes, anda perlu tahu yang anda mungkin menghadapi hipoglisemia, iaitu tahap glukos rendah dalam darah. Dalam keadaan ini, anda perlu mengambil makanan atau minuman yang manis untuk memulihkan keadaan. Tanda dan gejala hipoglisemia ialah berpeluh sejuk atau berpeluh banyak, menggeletar, letih dan lesu, perubahan tingkah laku atau tidak sedarkan diri. Aras glukos rendah semasa pemantauan sendiri menggunakan glukometer. Biasanya, jika seseorang tidak makan atau kurang makan selepas mengambil insulin, kejadian hipo akan berlaku. Apa perlu dilakukan? Sentiasa bersedia dengan gula-gula. Bila mengalami hipoglisemia, makan gula-gula atau minum air bergula. Elakkan terus makan roti atau nasi kerana ianya lambat diserap dan diproses menjadi gula. Sesungguhnya, amalan puasa membantu mengekalkan kadar gula di dalam darah hingga mencapai kadar optimal. Malah, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Abu Hurairah bermaksud, "Berpuasalah kamu, nescaya kamu sehat."